Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Jonas Gahr Støre åpner for to nestledere i Arbeiderpartiet.
Og Høyre åpner for en ren Høyre-FRP-regjering.
Dette den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde.
I dag, siste sending før ferien, så skal vi kikke inn I spåkula.
Det jo en høyrisikosport, det vet vi, men... Altså basert på den nåværende politiske situasjonen, så skal vi si noe om morgendagens politiske situasjon.
Ja, det vakkert. Det vakkert. Vi har fått med oss to sånne halvtårlige oppsummerende pressekonferanser fra henholdsvis Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. De to frontrønnerne, får vi vel si, I norsk politikk.
Yep.
Og de snakket jo selvfølgelig om mye. Jeg var hos Støre, og da var det jo det var prat om krigen I Ukraina, det var prat om rente, det var prat om liksom, usikre økonomiske tider, det var prat om Kristiansand og kommunekaos og sånne ting. Som forventet, vil jeg si. Men det var en ting han sa der på et direkte spørsmål fra... Jeg husker ikke hvem som spurte om det var det fri fagbevegelse, et eller annet. Men som
jeg tror det var Hege Ulstein I Dagsavisen, det har jeg hørt rykter om, ja. Enda jeg ikke var der.
Som sa hvordan han stilte seg til det om Arbeiderpartiet skulle ha en eller to nestledere, et spørsmål som kommer opp da på landsmøtet I Arbeiderpartiet til neste år.
Mm.
Rundt etter påske en gang, tenker jeg det landsmøtet hvis jeg husker riktig. Den var vårsesongen I hvert fall. Og da sa han at nei, vi har hatt en og vi har to, det ikke noe I veien for at vi kan ha to nestledere, men det tidlig, og dette må liksom partiets organer avgjøre, og så videre. Men det har festet oss litt ved det da.
Ja, altså, det jo riktig som han sier, at de har hatt både en og to, og da Hadia Tajik gikk av, så var han også ganske klar på å undersøke at det ikke sikkert vi skal ha to. Men han sa jo også heller ikke at vi bare skal ha en fremover, altså etter... Det som var klart hele veien var at man skulle vente til møtet 2023, ikke sant, med å velge.
Ja.
Men du oppfattet vel dette som litt mer sånn signal om at det mer sannsynlig med to enn med en, eller?
Jeg synes for at han ga uttrykk for at han var helt åpen for å ha to. Altså han ga ikke et svar som var på den måten at dette har ikke noe mening om, dette får bare partiets organer avgjøre. Han ga jo vel uttrykk for at han selv synes det ville være uproblematisk med to. Nestleder, og dette litt interessant, som du sier, Arbeiderpartiet har I liksom, normalen, så vidt jeg husker I hvert fall fra liksom, de siste ti årene, har vært en partileder, en nestleder og en partisekretær. Det liksom det som blir valgt, en ledertrio. Og så har man til tider noen ganger hatt to nestledere. Og da Jonas Gahr Støre ble valgt inn som leder av Arbeiderpartiet I 2014, så gikk man til to nestledere, Trond Giske og Hadia Tajik. Nå jo både Giske og Tajik borte, og da Giske gikk av som nestleder, så kom jo Bjørnar Skjæran inn og fylte den plassen. Men det var vel ikke noen tvil om at at Hadia Tajik ble vel oppfattet som den reelle nestlederen I Arbeiderpartiet da hun og Skjæran satt der, at hun var på en måte på et litt annet nestledernivå og hadde også en annen som formell posisjon. Hun var med på Hurdal blant annet og forhandlet da de bare var to fra hvert parti og så videre.
Ja, og Skjæran har vel aldri blitt pekt på som en ny leder av Arbeiderpartiet. Altså det jo det som også ligger her selvfølgelig, ikke sant? Det som veldig interessant med hvem som nestleder jo I hvilken grad de ligger an til å bli ny leder, ikke sant? Og Skjæran har aldri vært, det ingen som forventer at han et lederemne for Arbeiderpartiet. Det går både på han som person og politiker, men også på alder. Og, ja.
Ja, og jeg også litt usikkert for meg om hvis det skulle være sånn, det sånn spørsmål, hvis Jonas Gahr Støre hadde fått en murstein I hodet, ikke sant, I morgen, hvem hadde da tatt over som leder av Arbeiderpartiet og statsminister.
Og statsminister, ja.
Hadde det vært Skjæran som automatisk kanskje? Hadde rykket opp, da, men la oss si som leder av Arbeiderpartiet, det tror vel ikke så mange at det ville blitt noe annet. Og dette jo litt som da Støre ble valgt, så var jo heller ikke han nestleder, men det var jo han var jo en naturlig liksom, arvtaker, han var jo på en måte nummer to, selv om han, det var formelt var vel Helga Pedersen som var nestleder den gangen.
Men kunne man ikke se for seg Skjæran rykke opp som sånn interim leder av partiet, mens en annen tok over statsministerrollen, eller det?
Det jo, jeg tror ikke det noe sånn veldig, jeg tror egentlig ikke det så naturlig, egentlig, ettersom de sitter I regjering. Så
ja, hvem ville vært da?
Ja, hvem tror du?
Nei, altså den som formelt nummer to. Hva skjer nå da hvis, la oss si, ja, Støre går ned med har covid eller et eller annet sånt? Hvem det som vikarerer? Rykker opp?
Ja, hvis han blir satt ut av spill da, på en måte, ja. Ikke sant? Jeg tror du kan være statsminister selv om du har covid og partileder.
Men, ja, satt ut av spill da. Ja, Jeg sa har covid.
Jo, jeg vil jo tro, det jo et hypotesespørsmål, men jeg vil jo tro at det Anniken Huitfeldt som vil være den som pekes ut til å være liksom rykke opp og ta den posisjonen. Og det jo det vi liksom snakker oss litt inn på her nå, ikke sant? Det at hvis Anniken Huitfeldt skal bli nestleder I Arbeiderpartiet på landsmøtet til neste år, så må de ha to nestledere. Eller så må Skjæran gå av, og hun kan selvfølgelig gå inn på hans plass. Da har de partisekretær Kjersti Stenseng, Anniken Huitfeldt og Jonas Gahr Støre. Da har de jo en kjønnsbalanse 2-1. Men hvis Skjæran skal beholdes, så må de opprette en nestlederplass til, og da vil de liksom ha to kvinner og to menn, så det grei balanse. Så man må liksom gjøre det samme move som man gjorde da Støre tok over og man fikk inn Hadia Tajik og Trond Giske og kjøre med to nestledere. Og dette er jo interessant, fordi Anniken Huitfeldt som en mulig nestleder I Arbeiderpartiet, da snakker vi nok om en mulig arvtaker også som partileder.
Men ja, hva grunnen til at du tenker at hun peiler seg inn på en sånn rolle?
Nei, det jo, altså det flere ting som kan tale for det. For det første så har hun jo en fremtredende posisjon I regjeringen. For det andre har hun nok ganske stor støtte I partiorganisasjonen. Hun har mange støttespillere I partiorganisasjonen, et bredt liksom, kontaktnettverk, og kommer jo også fra et veldig stort fylkeslag, Akershus. Og så hun jo erfaren, og hun jo nå da den fremste politikeren I den generasjonen som på en måte generasjonen etter Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg. Altså de som født sånn slutten av 60-tallet, ja. Begynnelsen av 70-tallet.
Ja, det var det jeg tenkte på, for at jeg ser jo henne egentlig nesten som samme generasjon. Hun jo ikke, hun 10 år yngre. Ja, ja. Så det en halv generasjon. For det man også kunne tenke var, hadde det vært like spennende å få opp igjen fra neste generasjon, ikke sant? Altså vi har for eksempel det som, de navnene som kom opp da Hadia Tajik gikk av, det var jo Anniken Huitfeldt absolutt, men også Tonje Brenna for eksempel,
ja.
Som jo, som en ung, lovende politiker, og som peker fremover I den forstand at det mye fremtid der da.
Ja, Utøya-generasjonen kan vi vel også si.
Det kan vi også si.
For.
Mm.
Jo, og det og Hadia Tajik var jo det samme, altså hvis, ja. Hvis Hadia Tajik hadde blitt arbeiderpartileder, så hadde man på en måte hoppet over en generasjon og gått til liksom, den generasjonen under der igjen, hvis vi tenker på generasjonen i sånne cirka sånn 10-årsklasse.
Ja, da, hvis det en generasjon ja. 10 år, så. Ja,
enig. Ja, en politisk generasjon. Ja. Og det jo også sånn at det gir oss en mening å snakke om Anniken Huitfeldt som en lederfigur I den politiske generasjonen som var I AUF, altså på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. De var mot EU I opposisjon på en måte til Jens Stoltenberg og Gro og liksom det etablerte, og de har vel holdt vel på EU-motstanden en god stund også. Og har også noen ganger sagt at de utgjør av en slags venstreside, venstreopposisjon I partiet, og som... Lenge, så lenge Trond Giske var aktiv, var vel oppfattet at liksom Giske var lederfiguren I ja. Den generasjonen, men at Huitfeldt nå har tatt over den rollen på en måte.
Ja, for det det der evige tilbakevendende tema, ikke sant? I hvilken grad Arbeiderpartiet fortsatt på en eller annen måte preget av en splittelse der Giske eller arvtagerne etter Giske fortsatt utgjør en politisk fløy. Der jo... ja. Ikke sant?
Ja, ja, ja.
Der jo kommentatorer og analytikere uenige.
Ja, jeg enig I det.
Man skal kanskje ikke dra det for langt, men ja.
Nei, jeg tror kanskje for meg så gir det litt mer mening å se på det som en generasjon mer enn en fløy, hvis du skjønner.
Mm.
At det liksom litt mer en fløy, altså, og det kan godt hende det har noen avvikende politiske standpunkter eller noen forskjellige på en måte interessegrupper som de betjener godt, LO, forhold til LO for eksempel. Men jeg tror det faktisk var Trond Giske som sa det til meg en gang, hvis du ser på Arbeiderpartiets historie, det ganske mange år siden han sa det, så er det alltid liksom et skifte mellom generasjoner, at det gikk fra Gerhardsen, og så gikk det til neste generasjon, og så kom de, og så etter det kom Gro, som liksom var generasjonen under det, og så kom etter Gro, så kom Torbjørn Jagland, fordi han var generasjonen under der, og så kom Jens, som var generasjonen under der igjen, og så... På en måte, så når det var over fra Jens Stoltenberg, så ble man på en måte I samme generasjon ved å bruke Jonas Gahr Støre, og så var liksom, så det ut som man da hoppet over liksom hele Giskes generasjon og rett ned på Hadia Tajik da, sånn som det så ut en stund. Men jeg er ikke helt sikker på om det skjer, men det jo spennende I hvert fall. Jeg tror det mange som merket seg det at han sa, vi kan godt ha to nestledere. Det tror det var verdt å merke seg det lille han sa der.
Mm.
Det har vært litt sånn bøss på det I hvert fall I ettertid.
Ja, og at den man kan jo da spekulere hvorfor han fant det liksom hvorfor det var opportunt å si det så klart også. Og den nestlederstriden blir jo da også I forlengelsen spørsmål om ledelsen av det partiet videre. Så
ja.
Og ledelse I Arbeiderpartiet, vet vi, det ofte spennende.
Ja, det kan være det.
Ledelse og maktkamp.
Og så det jo også litt interessant hvordan denne liksom, måten å se det på gjør at Dagens Næringsliv har jo nå akkurat...
Denne, hva tenker du på da?
Nei, altså det man ser på liksom... At man ser på nestlederspørsmål, hvem skal opp, hvem skal bli nestleder, hvis nå begynner vi å snakke om hvem som posisjonerer seg for å ta ved partiet når Jonas Gahr Støre en gang går av, ikke sant?
Ja, ja.
Dette har vi snakket om I Høyre også, ikke sant? Hvor de Høyre gjør det jo et hopp, liksom. Der har de jo kandidater. Ja, man kan si Ine Eriksen Søreide kanskje generasjonen mellom Erna Solberg og Tina Bru og Henrik Asheim. Så der også har de jo liksom en litt sånn generasjonsmix, men det gjør jo også at noen nyheter, for eksempel den som Dagens Næringsliv og våre kolleger på politisk hadde en uke om at Anniken Huitfeldt I stedet for å møte vicepresidenten I EU-kommisjonen prioriterte å dra på sosial samling med Bodø Arbeiderpartiet en søndag kveld.
Ja.
At det kan jo tolkes som om at hun ute og jobber med grunnplanen I partiet nettopp for å liksom skaffe seg en base som hun kan velges på.
Ja, ja. Ja. I stedet for å møte en temmelig prominent representant for EU I en sånn situasjon som vi nå, som utenriksminister. Sant? Så det er jo, man går jo an å stille spørsmål ved prioriteringen.
Ja. Det kan jo være signal I hvert fall, ikke sant? Ja. Og Huitfeldt jo aktiv liksom rundt I Arbeiderpartiet liksom I hele Norge, mye på besøk, har mange kontakter, kan liksom følge med på hennes Instagram-konto, og hun har vært der lenge, så hun har liksom jobbet mye med liksom hele partiet rundt omkring og sånt, noe som selvfølgelig både legitimt og riktig av en politiker å gjøre, og også vil jeg si for en som også utenriksminister.
Det jo helt legitimt å ville bli leder også, men det går vel for å ha en god porsjon lederambisjon.
Ja, ja.
Tror jeg, I hvert fall av de som mener at de vet noe om det.
Så hvis vi skal spå da, så vil jeg si at jeg, så tror jeg liksom at dette med Huitfeldts sånn kandidatur og det som formelt må skje, ikke sant? Først jo da at landsmøtet først vedtar at de skal ha to nestledere i stedet for bare en. Det tror jeg nøkkelen. Og så det da et valg, men det vil jo kanskje da være slags sånn fait accompli. Men jeg tror dette spørsmålet nok mye interesse for det i Arbeiderpartiet. Hvor står det? Hvem det som rundt? Hvem har noen begynt å sette opp liksom whiteboarden og se hvor mange stemmer det vi har? Hvilke delegater? Og så videre. Og det fløyer som kan tenke seg å gjøre motstand mot dette? Vil for eksempel folk rundt Skjæran si at nei, vi ønsker ikke en nestleder til, vi ønsker ikke, sant? Der kan det bli en del spennende ting. Da.
Ja, kanskje det. Har han så aktive fanklubb rundt seg?
Nei, jeg vet ikke. Altså, Bodø Arbeiderpartiet, da, hvor hun dro, dette jo Skjærans hjemmebane, ikke sant? Han fra Nordland, og det kanskje ikke helt tilfeldig at hun liksom valgte det og prioriterte det da. I saken som DN skrev, så viste at hun hadde jo rukket det hun skulle der formelt med noen nordiske kolleger dagen etterpå, selv om hun hadde dratt mandag morgen, men dro altså kvelden før for å være på dette arrangementet. Det har vært å merke seg. Men den praten går litt da, tror jeg.
Ja.
Og jeg blir ikke overrasket om Huitfeldt nestleder i Arbeiderpartiet.
Etter 2023?
Nei, i løpet av 2023. Og når det gjelder Tonje Brenna, som tror du har rett, og så blir jo omtalt, og rett også, som en dyktig politiker, og har jo vært en av de statsrådene som vel har gjort det rimelig bra, kommet godt ut av liksom medieoppmerksomhet og så videre. Men
hvis det finnes fløyer, så ikke hun en annen fløy enn Anniken Huitfeldt?
Nei, de har jo veldig tett knyttet sammen. De er jo begge fra Akershus.
De utfordrer jo kanskje ikke hverandre sånn sett. Nei, ikke på det i hvert fall.
Nei, jeg har litt vondt for å se at Tonje Brenna vil da liksom ta opp kampen mot på en måte en av hennes politiske mentorer da, ikke sant? Anniken Huitfeldt, som hun har vært så nært knyttet til, at hun sier at jeg vil liksom utfordre henne om dette.
Men sånt har skjedd før. Altså,
ja, det har skjedd.
Modermord og fadermord. Og
ja, men jeg synes det vil være litt overraskende, og jeg skjønner ikke helt, liksom, da må hun samle den støtten fra samme gjengen da, eller gå til et helt annet miljø og få opp den støtten, så ja. Jeg ser liksom ikke helt om det blir noen sånn kampvotering på det, men det jo en spådom, som sagt.
Det kunne vært spennende. Ja. Den tredje som ble nevnt hyppigst var jo Ingvild Kjerkol også, som, men i hvert fall en god del mener at hun for kontroversiell, da. At hun for vanskelig, altså at hun ville få problemer med å samle nok støtte til sitt kandidatur, men og hun gjør vel kanskje ikke en sånn super-duper jobb i regjering heller?
Nei, og hvis jeg husker riktig, så tror jeg Huitfeldt en gang også før har prøvd på et landsmøte å liksom få opp dem og to nestledere, og det endte bare med en for å komme inn i den posisjonen selv, men at det ble nedstemt da, men i en ganske sånn heftig sånn der.
Huitfeldt eller Kjerkol?
Huitfeldt, ja.
Ok.
Som hun har vært leder av AUF, sånn, og det var noe om at hvis de åpnet opp for en til, så måtte det være en kvinne på grunn av kjønnsbalansen, at hun da var i posisjon, men at da ble liksom forslag om to nestledere nedstemt, og at det var en dramatikk på et av de landsmøtene. Jeg husker ikke helt hvilket landsmøte var, men det kan vi
jo. Det er klart det kommer jo til å gå politikk i det som du sier, da, om hvorvidt man skal ha en eller to, ikke sant? Fordi at hvis man skal ha to, så ser man hvem som seiler opp, og dem vil man ikke ha, og så videre. Så begge de to spørsmålene er jo høyst politiske.
Ja. Ja. Ja, for blir man sittende med en, ikke sant? Bjørnar Skjæran, så på en måte så jo feltet åpent for liksom etterfølger uansett, for da har man liksom ikke pekt på en som den naturlige etterfølgeren. Og selv om liksom Helga Pedersen ikke var i lederdiskusjonen, ikke sant? Da Stoltenberg ga seg, så er det jo en ganske sånn, og at Støre da heller ikke var nestleder før han ble det, så er det jo, tradisjonelt så skal det jo liksom nestleder en opprykkstilling da, ikke sant? Og med Hadia Tajik så var det vel åpenbart det tror jeg vi kan si, det var i hvert fall mange som så for seg det. Så dette her kan bli litt spennende internt, får vi se hvordan det virker inn i alle Arbeiderpartiets problemer ellers.
Ja, det er det. Det er jo ikke akkurat lystelig, i hvert fall ikke for regjeringen. Det var vel, hva var det, torsdag denne uka, så kom det jo en helt katastrofemåling. Ipsos på vegne av Dagbladet. Men det var aller verst for Senterpartiet da, som var nede og begynte å lukte på sperregrensa.
4,7%?
Ja. Da gikk Arbeiderpartiet litt opp faktisk, men altså 1,5 eller noe sånt. Men fortsatt en del under valgresultatet da.
Ja.
Og så så vi både Høyre og FRP fortsetter sin ferd oppover.
Ja, ikke sant?
Så det jo ganske interessant.
Det interessant, og det må vi snakke litt mer om, akkurat det der med Høyre og FRP.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den målingen som vi nevnte I stad, hvis jeg klarte å hadde lesebrillene, de progressive lesebrillene, men riktig på nesen, så jeg der et borgerlig flertall, vil jeg si, ikke sant?
Ja, borgerlig, ja.
Ja, borgerlig flertall. Altså Høyre, FRP, Venstre, KrF, til sammen.
Absolutt.
Hva hadde flertall? Over 85 mandater. Og ender vi med et borgerlig flertall, så jo det første spørsmålet, betyr det da at det blir en borgerlig regjering? Det jo, altså, de fire partiene, hvis de får flertall, får vi da en borgerlig regjering, slik vi fikk I 2013 og 2017. Hva tror du? Jeg sier hva jeg tror først, jeg tror ja.
Ja, det tror vel jeg også. Men det som mange la merke til på denne, vi snakket jo om sånne halvtårige oppsummeringer, ikke sant? Og Høyre har jo også hatt sin. Det var at Erna Solberg på spørsmål, da var det ikke til denne meningsmålingen vi nevnte nå, men en som viste om ja, samme retning for noen få dager siden. Og da sa hun at gitt disse tallene her, så det jo naturlig at det Høyre og FRP som danner regjering.
Ja.
Og det var jo litt interessant at hun sa.
For de var vesentlig mye sterkere enn Venstre og KrF, som lå liksom omtrent ned på sperregrensen I vår.
Ja, altså KrF har jo slitt hele veien, og Venstre har ligget ganske jevnt, og ser ut som de nå begynner å dabbe litt av igjen. Så, men Høyre og FRP gjør det jo markant bedre. Nå har vi snakket en del om Høyre, og det mange spørsmål knyttet til det, ikke sant? Hvor de bare sitter og casher inn uten å gjøre så veldig mye for det, kan det virke som. De har jo ikke liksom, alternative løsninger til alle disse krisene som regjeringen baler med. ikke sant? Sånn at det kan jo sikkert føles ganske så urettferdig, men så er det liksom sånn litt under radaren, så har Fremskrittspartiet liksom krøpet seg oppover.
Ja, Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug har jo endelig liksom begynt å, tror jeg, for dem I hvert fall, begynt å få fotfeste på den på en måte, taktikken og strategien de har lagt opp til, nemlig å være et veldig tydelig og krevende opposisjonsparti med liksom, løsninger på problemer som folk kjenner. Det dyr bensin og diesel. Senk avgiftene, ikke sant? Kutt på, og de vel vitende om at regjeringen ikke gjør det, og de skjønner sikkert også hvorfor, så kan de liksom kjøre på det. Og der har jo liksom, jeg tror det viktigste med den å si at vi tar problemet på alvor, som du føler, og vi må også presentere en løsning, men det liksom, og dette begynner å sitte, altså det jeg tror liksom de økonomiske usikre tidene, litt sånn dyrtid, og at folk begynner å tenke at de kanskje skal få dårligere råd og så videre, da sitter det liksom mye bedre for FRP. Det mer å være misfornøyd med, liksom, og da begynner den taktikken hennes å virke mye bedre.
Ja, og det, sånn, i likhet med det vi så med Senterpartiet før valget, da, så jo Fremskrittspartiet et parti som villig til å gå ganske langt, spesielt I opposisjon selvfølgelig, for det jo alt så mye lettere. Og da det jo snakk om kutte avgifter på drivstoff, makspris på strøm, ja, diverse sånne helt konkrete tiltak som de kan kjøre gjennom, mens Senterpartiet sitter og river seg I håret I regjering. Har det vondt og vanskelig, men ja, det jo risikabelt, da. Det har vi jo sett når vi har sett hvordan det har gått med Senterpartiet. Så ja,
ja
man skal bygge seg stor og sterk utenfor, og så skal man jo få til å overleve I en regjering også, da, eventuelt, hvis det blir resultatet.
Det sant, men det var utspillet fra Erna Solberg om Fremskrittspartiet og Høyre regjering var jo interessant på den måten at plutselig var det sånn, ok, det kan skje. Og hun kommer med det etter at FRP ved flere anledninger også har angrepet Høyre, ikke sant? Sagt, de vil legge ned oljeindustrien, de softe, de stiller ikke opp, de stemmer ikke med oss på ditt. Så de har jo også hatt en brodd mot Høyre. Ikke så unaturlig, for Høyre og FRP slåss jo med noen av de samme velgerne. Særlig på Vestlandet og noen steder, så det en del sånn utveksling mellom de to partiene. Men liksom, hvor sånn ustressa Erna Solberg på det og sier at liksom, ja, men vi kan sitte I regjering sammen, vi har gjort det før, og det var den Høyre-FRP-regjeringen, det jo det Sylvi Listhaug har sagt at den regjeringen var FRP fornøyd med.
Ja.
Det var liksom en kreativ og god regjering, mener hun, som, men det var liksom når andre kom inn, det ble
gærent. Den hadde politikk på en måte, den ja. Hadde slagside, den hadde, den, ja. Den hadde en profil, mens, men det ble jo, det var jo tydelig for all verden, at det var vanskelig for en KrF, Venstre, FRP og Høyre regjering å ha en klar profil.
Det var det.
Sånn at ikke sant, FRP lengte jo tilbake til den, til den tiden der, og de mener at de fikk gjort en hel masse.
Så, ja.
men jeg tenker at det er jo Erna Solbergs geni, det der, den der largeheten hun har for utspill. Ikke sant? Det hadde jo ikke gått an å samarbeide med FRP hvis ikke man hadde hatt en sånn holdning som storesøster.
Nei, eller ikke med Venstre. Så det,
nei. Men jeg synes det virker som Listhaug har lagt litt av det mest rabiate altså, lagt fra seg litt av den mest sånn rabiat. Det ikke sånne poster om at jeg elsker lukten av diesel om morgenen og sånn. Sånne Facebook-poster som hun la ut her. Sånn, veldig... Ja, men at hun også kanskje peiler seg inn på en... Prøver å finne da en sånn balanse hvor du skal stjæle fra populisten i Senterpartiet samtidig som du ikke skal fremmedgjøre Høyre for mye, da. Ikke sant?
Ja,
ikke dra det for langt ut da.
Nei, jeg tror det er, nå er det vel mer, hvis jeg ser på FRP som utspill, så er det mer politikk enn det på en måte er kulturkrig og identitet.
Nettopp,
liksom.
Ja. Enig.
Det er ikke så mye sånn identitetsmarkering. Mm. Det er mer politikk. Og det synes jeg faktisk også i responsen på terrorangrepet i Oslo for en uke siden, at FRP der liksom har hatt fra det jeg har sett, jeg har sett at det har vært ganske sånn politisk type argumentasjon ja. Inne i det, og ikke en sånn undergangstype, veldig sånn identitetspolitisk argumentasjon. Da.
Ja, det har du rett til, for de kunne fort ha gått veldig mye lenger, for ikke så lenge siden, tenker jeg.
Mm.
Ikke sant? Det har gått mer på kritikk som jeg er enig i at høyst betimelig å stille spørsmål har PST vært årvåken nok når det gjelder skeive som utsatt gruppe for eksempel fra islamister og så har du jo hele den Listhaug som erklært at hun ville gå i Pride-tog det har det selvfølgelig vekt en del debatt Men jeg tror det er mange som setter pris på det. Dette handler jo om utbreddingen av Pride-bevegelsen, ikke sant? Og at det er mange som ser fordelen med det, og ikke begynner å skal ta henne for at hun sa noe annet i 2009 og sånn.
Nei, og jeg tror liksom det er også viktig å se på, ikke sant, at Høyres viktigste oppgave, Erna Solbergs viktigste oppgave, det er selvfølgelig veldig ordentlig for dem at det går veldig bra på målingene, at de er liksom ganske mye større enn Arbeiderpartiet. Men sånn som jeg kjenner Erna Solberg, vet hun at det kan enda sånn, det viktigste oppgaven disse fire årene, hvis hun fra valget da, frem til neste valg, hvis hun blir sittende så lenge, og det kan det vel kanskje tyde på at hun gjør.
Ja, hvis hun vil, så gjør hun vel det. Ja.
Det er å holde den borgerlige blokken sammen, slik at den utgjør et troverdig regjeringsalternativ når vi begynner oppkjøringen til valget i 2025.
Ja, men da,
uten det så har de ikke sjans, liksom, ikke sant?
Nei, men da, i den sammenheng så er det jo interessant, igjen da, bare for å gjenta det, dette med at hun singlet ut Høyre og FRP alene, da,
ja.
Ikke sant? Og du ser jo at nå etter valget så har jo de borgerlige partiene på en måte i stor grad profilert seg som selvstendige partier enn som en blokk. Det er jo naturlig. Det er 3 år til neste stortingsvalg, og man hadde behov for å få, liksom, få klargjort sin egen profil, og så videre. Så, men at de da... Ja.
Men de gjorde i og for seg det opp mot 2013 da, det var ganske sånn selvstendige partier, bortsett fra at Knut Arild Hareide, som da var KrF-leder, delte sånn høyre valgbrosjyrer på et eller annet fergeleir da han var på tur med Erna. Men...
Han tatt feil bunke, eller var det?
Nei, han ble litt ivrig da, på dette ivrig. Samarbeidet, okay. Tror jeg, og inn i regjeringen og så videre. Men det må jo legge til at hun sa at slik det ser ut nå, så ja, vil det være naturlig. Og jeg tror egentlig det hun prøver å si er at vi behøver ikke være så konkret hva slags regjering de blir, så lenge alle fire partiene sier blir det borgerlig flertall, så blir det en borgerlig regjering, og så får vi se hvilken borgerlig regjering på en måte som er naturlig ut fra valgresultat og partienes interesser, men vi trenger ikke å bli noe mer enige enn det.
Nei, folk i partiet, som jeg har snakket med, var liksom litt sånn ivrig etter å undersøke at det var ikke et signal om at det er det hun ønsker nå, og så videre. Nei. Det var liksom gitt at det ser sånn ut som dette her, så kan det bli... Ja. Det er det mest naturlige, ikke sant? Ja. Så jeg prøvde å spille, så vidt jeg skjønte, litt ned det som et signal, da.
Ja, selvfølgelig, de gjør alltid det, for det befriende med Erna Solberg er jo ofte at hun er veldig ærlig, og egentlig hvis du så på det så var det jo også veldig logisk, ja, ja, borgerlig flertall, og vi er mye større enn de andre, ja. Da er det logisk at vi sitter inn. Jeg tror for henne så er det sånn, det er ikke noe farlig å si det, for alle skjønner jo det, men det er klart en del rådgiver som blir sånn, nei, nå er det signalisering, men det er jo litt sånn, det er jo typisk Erna Solberg, hun er litt rett på, ikke sant, og sier jo likevel hva hun mener, uten å tenke så mye på det, og det og noen ganger så kan det bli krevende, men jeg tror altså, det ser jo ut som liksom at dette borgerlige er skjørt, men at det klarer liksom å holde sammen på en eller annen måte. Jeg har ikke sett noe som har gjort at disse partiene har gjensidig utelukket hverandre og sånn, og jo mer dette flertallet holder, tror jeg det vil fortsette og fortsette og fortsette.
Det er ikke så lett å se for seg FRP og KrF i noen felles regjering.
Nei, men i et form for borgerlig samarbeid det som gjør at vi har en liksom, stabil borgerlig regjering, gitt et borgerlig flertall som kommer til å holde seg flytende gjennom, altså på samme måte som nå, vi har en mindretalsregjering nå, men,
med SV, så,
men vi tror ikke liksom SV, Rødt eller noen andre blir med å felle den regjeringen, ikke sant? Det tror jeg ikke skjer da. Det ville vært oppsiktsvekkende.
Men det ville vært oppsiktsvekkende. Ja. Men ja.
Og så er det jo X-faktoren. Henger alt dette på Erna Solberg som person? Eller kan en ny høyreleder eventuelt i 2023 klare å holde sammen? Og det tror jeg er liksom, det er den store sånn, som kan avgjøre liksom, om Erna Solberg skal gå til valget i 2025 eller ikke. Ja. Ja, altså, jeg tror det valget blir tatt i 2023. Altså, ja, sånn, hvis man skal gå av som holder som var i 2023, har du 2 år til å bygge opp en ny leder inn mot valget.
Sant. Men, jeg tror det finnes... Ja, det er jo, man vet jo ikke det egentlig før man er på plass som leder, men vi har jo snakket om det flere ganger før. Det er mange bra arvtager, folk, godt arvemateriale i det partiet. Mm. Så, men ja.
Men kan de FRP, ikke sant? Kan de FRP, og har de nok respekt hos FRP, ikke sant?
Ja, det kan du si. Og ja. hele den jeg vil ikke sagt det på den måten, teflon-egenskapen, ikke sant? Den er kanskje, ja. Ine Marie Søreide, for eksempel.
Ja. Henrik samme... Asheim har i hvert fall litt av den der, han tror jeg kunne sagt, jeg vil ikke sagt det på den.
Ja, det tror jeg også. Ja. Men jeg tror, jeg oppfatter kanskje Ine Marie Søreide som mer ideologisk, eller ja, mindre pragmatisk, da. Men det, ja. Jeg kan ikke underbygge det her og nå, så det får bare henge i luften.
En oppfatning, det er lov det.
Det er lov en oppfatning.
Vi runder av og den politiske situasjonen for denne uka, og også i sin liksom, opprinnelige form for sommeren, for vi skal avvikle ferie, som det heter i yrkeslivet.
Ja, det heter det.
Det heter ikke å ha ferie, det heter å avvikle ferie. Det skal vi gjøre en del uker fremover, litt både her og der, og delvis overlappende, delvis ikke overlappende, Eva, men i den perioden hvor vi ikke møtes i dette studio og lager den politiske situasjonen, så kommer det likevel til å være et tilbud at man hver uke i denne kanalen da, legger ut en av DNs gode, lange og de beste feature-sakene som vi har hatt på trykk i en innlest versjon.
Ja.
Og det har vi prøvd med en sak som heter Judas pengene, en ellevill historie om en amerikansk pastor og noen greier som svindlet folk for masse penger og hadde et sølvlager i en villa i Asker og så videre. Og så har vi funnet en del andre sånne historier som er innlest og som vil bli lagt ut av hver uke. Så det blir den politiske situasjonens sommerlektyre som du kan få rett inn i øret da. Så håper vi at folk setter pris på det.
Det er for å holde dere der på det rette stedet gjennom hele sommeren. Så er vi tilbake i... Ja, er det første i Arendalsuka, ja.
Da møtes vi igjen.
Og da planlegger vi sending hver dag, derfor er det i hvert fall 3 av dagene.
Ja, vi skal prøve å fortelle hva vi får med oss fra det kaoset på Arendalsuka er. Men det er et morsomt kaos da, som livet så er det. Ja. God sommer, Eva.
God sommer
ja,
til alle.
God sommer også til alle lyttere på den politiske situasjonen, og til våre teknikere Gunnar Bløndal og Oskar Bremer, som har hjulpet oss å få dette på lufta uke etter uke. Og så høres vi igjen på den andre siden. Takk for nå.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.